Myslím, že jak říkal Roman, tak že tady to není úplně nejvhodnější doba na to, abyste tady seděli a poslouchali další přednášku. A já samozřejmě úplně respektuju to, že být rodičem je fyzicky náročný. A pro ženy, pro matky je to náročný. A když bychom to řekli úplně otevřeně, myslím si, že každá maminka, že si v určitým okamžiku aspoň sáhne na dno svých sil. Já si myslím, že to opravdu není jednoduchý. My další lidskou bytost, která je na vás závislá 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Myslím, že pro otce je to náročný, protože máte zaměstnání, máte možná nějakou zodpovědnost ve sboru, máte další věci a máte rodinu. Všude se žádá víc než 100%. A dělit to je velmi těžký, protože jenom víte, že někde to musíte prostě ošidit. Dá se dělat úplně všechno. Takže jako výsledek, já bych chtěl udělat takovou dohodu teďka s váma, protože tady to je konference pro vás a teď jste se najedli, dali jste dobrý oběd, dali jste si kávu. Kdyby náhodou někdo z vás usnul, tak já tomu rozumím. Tady můžete. Někdy si myslím, že pro rodiče úplně to nejlepší, co by mohli udělat, místo jet na konferenci o výchově, je prostě se den vyspat. Takže můžete udělat takovou kombinaci tady, kompromis. My jsme hovořili o hodně věcech a já nevím, jestli už to nebylo až moc, skoro, ale chtěl bych se zase zeptat, jestli cokoliv ještě vás napadlo k tomu dopolední, rozleželo se vám něco u oběda, při pohledu na řízek jste uviděli tvár něčeho. Je cokoliv, co vám teďka bloumá myslí, co byste chtěli zmínit, poznámka, otázka? Ještě se bavíme o tom, co jsme probírali. A teď bychom měli mít vlastně dvě části. Jedna je ten hněv a druhá budou otázky, takže se pokusíme to odpoledne takhle podělit. V tuhle chvíli prosím. To je dobrá otázka, my jsme to úplně neměli čas se u toho zastavit. Myslím, že je několik zásad s fyzickýma trestama. Přestože já si myslím, že fyzické tresty jsou možný, myslím si, že je důležité, aby to nebyl jediný prostředek a abychom to užívali správným způsobem. Jedna zásada je nikdy ne v hněvu. Fyzický trest a to, že dítě něco neudělá, neospravedlňuje náš hněv. Budeme o tom trošku víc mluvit teď, ale pokud je to hněv, se kterým je to spojený, je to náš problém a my to potřebujeme řešit. Já zase nechci říct, že tam nesmí být ani zrnko hněvu, ale měla by tam být jenom tolik, kolik to dítě zvládne. Ne kolik nám zrovna v tu chvíli je příjemný projevit. Myslím si, že další zásada je trestat můžeme něco, co jsme předtím jasně formulovali jako pravidlo. Nemůžeme trestat něco, co to dítě neví, že přestoupilo. A je naší zodpovědností, abychom zvážili, jestli to dítě vědělo, co dělá, jestli jsme mu to dostatečně vysvětlili, protože potom za to může být zodpovědný. Nemůže být zodpovědný za něco, co nevědělo. Myslím si, že další zásada je, ten trest by měl být přiměřený věku, přiměřený osobnosti dítěte a přiměřený ty situaci. Nemělo by to být tak, že to dítě pouchne bratříčka a my mlčíme. Pak ho pouchne dvakrát, my zase mlčíme a v nás už to narůstá. Pak ho bouchne třikrát a my vybuchneme. Tohle není dobrý způsob a to není správný způsob trestání. Správný způsob trestání je bouchne bratříčka My ho vezmeme stranou a řekneme mu, to, co jsi udělal, není dobrý. Asi jsi rozlobený, je v pořádku přijít za mnou a říct mi to, ale nemůžeš ubližovat druhým. A zkusme to příště udělat tak, že až ti bude brát hračky, že přijdeš za mnou a spolu to vyřešíme. Myslím si, že to čtvrtý s trestama je důležitý. Každý přestoupení nejen potrestat, ale dořeší do toho, že se usmíří vztah. Obnovíme vztah, obnovíme všechny věci v našem vztahu. Jsou děti, které mají silnou vůli a pro které se omluvit je téměř nemožný. Jsou děti, které se omlouvají už dopředu, než něco udělají. A radši to neudělají, než aby měli problém. To jsou veliký rozdíly. Každý dítě musíme vést trošku jinak. To dítě, které má potíže se omluvit, znova, to asi nemůžeme úplně zlomit silou. Je potřeba s ním hodně mluvit, hodně mu vysvětlovat. Myslím si, že taky je strašně důležitý to modelovat, aby to vidělo u nás. My jsme ty, kdo se omluvíme. My jsme ty, kdo, když něco udělá, co není dobrý, ublížíme, tak to jdeme dát do pořádku. S jeho maminkou, s ním, s jeho bratrem, ale taky je důležité, aby to viděl, že to udělám se svým spolupracovníkem, s dalšíma lidma. Je hrozně důležité, aby nastalo usmíření a obnovení vztahu. A je důležité, abychom dospěli až k tomu. Myslím si, že to dítě potom bude líp rozumět tomu, proč ten trest přišel. Bude líp rozumět, že to bylo špatný, nebo nějak si to srovná, jeho jednání, protože bude vědět, že to je jenom cesta k tomu, aby náš vztah znova byl tak dobrý, jako byl předtím. Je v tom taky naděje. Všechno se dá řešit. Pokud má tuhle zkušenost a ví, že ty věci jde dořešit, je možný se omluvit, je možný odpustit, usmířit se, potom vidí, že všechno se dá řešit ve vztazích. A vztahy jsou pro něj srozumitelný, protože jsou věci, které není dobrý dělat a jsou určitý hranice, které není dobrý překročit. Zároveň ale hranice jsou strašně důležitý proto, že v mezích těch hranic je naprostá svoboda. Tam se může cokoliv. A protože jsou hranice a to dítě rozumí, kde jsou ty hranice, tak ví, že uvnitř toho může cokoliv. Dobrý? Já si myslím, že já bych asi uvažoval tak. To dítě v tuhle chvíli ztratilo kontrolu nad svým jednáním. To nemusí být tak nevědomý. Ona může vědět, že tohle je vlastně výborný prostředek, jak mě dostat tam, kde mě chce mít. Zvlášť pokud mělo předtím několik zkušeností, že to fungovalo. Asi bych přehodnotil to, jestli to může být tenhle ten případ. O tom si myslím, že je prostě potřeba to vydržet, nechat i být. To nemusí být ten případ, může to být proto, že jí se to opravdu nelíbí, nebo z nějakého důvodu, z jakýkoliv důvodu prostě nezvládá tuhle situaci. Dítě je od toho dítě, aby to nezvládalo. Je ale důležité, abychom my to zvládli. A to první, co musíme udělat, musíme zvládnout tuhle situaci. musíme dostat pod kontrolu jednání toho dítěte, projeví jeho, a v tuhle chvíli ono to nemůže udělat samo, musíme mu pomoct. Není to vždycky nezbytný například užít fyzický trest, můžeme ho poslat do druhé místnosti. Nebo ho prostě můžeme nechat bejt chvíli, než se uklidní, dát mu čas, až se uklidní a až bude v klidu, tak potom můžeme teprve o tom začít mluvit. Tohle není asi chvíle, kdybychom mohli něco vysvětlovat. To prostě nejde. Ale musíme zvládnout tuhle situaci. Je dobrý, když máme několik rozmanitých nástrojů, který můžeme užít, když nemáme jenom jeden. A těch nástrojů jako rodiče máte hodně. V tomhle věku ještě máte dost velkou převahu a můžete užít různých nástrojů. Fyzický trest je jeden z nich a je důležité, aby tam byl, ale zvážil bych asi ještě další. Myslím si, že potom ta další fáze je zamyslet se nad tím, co se dělo, co to znamenalo. Například dětský pláč může mít mnoho různých důvodů, proč to dítě pláče. To může být hněv, to může být strach, může to být bezmoc. To dítě to nedokáže dešifrovat, ale my bychom měli o tom uvažovat, co to vlastně je, co to znamená, ten pláč. A myslím, že se docela dobře dá rozlišit, když je to hněv a když je to strach nebo bolest nebo něco takového. My bychom měli zjistit, co je příčinou toho a měli bychom hledat řešení, ty příčiny. Nejenom těch projevů, ale i ty příčiny. A myslím, že třetí krok je pokusit se tomu dítěti to potom vysvětlit. Říct mu, tohle a tohle se dělo, tohle bylo dobrý, tohle nebylo dobrý. Tohle není dobrý způsob, jak zvládnout tuhle situaci, tohle je lepší způsob. Přála bych si, aby příště si to udělal radši takhle. A budeme se to spolu učit. Je pro mě důležitý, co prožíváš, je to v pořádku, mám tě pořád ráda, ale musíme se učit něco nového. Musíme tohle zvládnout. Myslím si, že je tam další důležitá úroveň a to jste vy jako rodiče v téhle situaci, protože vy máte taky svoje emoce, ve vás se taky něco děje. A myslím si, že je důležitý, abyste i vy věděli, co s tím dělat. Někdy tyhle situace jsou hrozný a já když si představím maminku, která prostě s dítětem po 2-3 letech je vyčerpaná fyzicky na dně svých sil a to dítě najde takovýhle způsob, jak s ním manipulovat, že se rozbrečí třeba. Já tomu úplně rozumím, že ta maminka radši ustoupí, protože už na to nemá sílu. To je taky důležitý. Vy jste taky důležitý a nemusíte to zvládnout hned. Ale taková maminka potřebuje začít plán, jak načerpat nový síly. Jak se dá do pořádku a předtím, než začne řešit to dítě, musí být dost silná, aby ona to zvládla. A to možná nebude hned. A to je v pořádku. To je normální. Můžeme přistoupit k hněvu. To je takový dobrý téma. Nedávno mi jeden můj přítel vyprávěl takovýhle příběh. Jel se svojí dcerou, jeli autem a předjel jeden z takových těch arrogantních řidičů v SUV, zahradil se přes ně, přes plnou čáru. Můj přítel se rozčilil, začal na něj troubit, šlápnul na plyn, rozjel se, blikal na něj, prostě všechny dostupné křesťanské prostředky, které existují, kterých já užívám, ale moje žena si myslí, že už nejsou křesťanský. Samozřejmě on mu ujel, tak se nedalo nic dělat. Ten můj přítel ale zjistil zvláštní věc. Najednou zjistil, že jeho dcera na zadním sedadle pláče. Ona už je téměř dospělá žena. A říkal jí, Maruško, ale proč pláčeš? Já se nezlobím na tebe. Já jsem se zlobil na toho řidiče. A ona mu řekla tuhle větu. Ona mu řekla, táto, já jsem se celý život bála tvýho hněvu. A já jsem si uvědomil, že hněv je oblast, ve které musíme být velmi obezřetní jako rodiče. Jsou věci, které nám připadají normální v tom, jak projevujeme svůj hněv, ale to neznamená, že je to normální pro naše děti. Nemůžeme předpokládat, že to není problém pro ně. Musíme si to ověřit. A musíme vědět, co v nich náš hněv vyvolává. Myslím, že je mnoho dětí, které se bojí našeho hněvu. A který potom prožívají zbytečně strach. A možná i to, jak se vyvíjejí, je trošku zdeformovaný tím, že se snaží udělat všechno pro to, abychom se nerozlobili. Myslím si, že hněv je oblastí, kterou se musíme učit zvládnout. Hněv je složitá oblast, není úplně jednoduchý zvládnout dobře svůj hněv, ale je důležitý, abychom v tom rostli. Jaký můžou být takový destruktivní vyjádření hněvu pro druhý lidi? Co myslíte, že může být něco, co může druhým ublížit, zranit? Prosím, ve vzteku něco řekneme, rozmlátíme, určitě něčím praštit. To už je takový horší způsob. Myslím si, že, a samozřejmě to se stává, myslím, že to je vážná věc, zvlášť znova pro maminku, která je vyčerpaná, tohle vůbec nejsou jednoduché věci. Je to zvláštní, že když prožíváme hněv, tak většinou jsme zraněni, něco nám způsobí bolest a chceme zranit. To je první přirozená spontánní reakce. Když si nedáme práci, tak to je většinou tak, jak to funguje. Ublížit. Ty jsi mi ublížil. Tak. Přesně tak. Já myslím, že to je druhý způsob. Druhý způsob je ublížit sobě. Což může být potlačený hněv, který obracíme proti sobě. Nedávno já jsem hovořil s jedním mužem a on mě popisoval situaci, kdy ještě musím říct teda to, že on vlastně přišel s tím, že jeho manželka se stěžuje, že je pasivní. Že on nejedná, jsou situace, kdy by měl jednat, a ona vidí, jak je pasivní, tak to nevydrží, vstoupí do toho a začne jednat ona a to je špatný. To je špatný pro ní, je to špatný pro něj a je to špatný pro jejich děti z mnoha důvodů. A on v podstatě to uznal a začali jsme hovořit o jeho hněvu. Vyprávil mě, že měl přijít k ním opravář na ústřední topení, měl přijít ve 2 hodiny odpoledne a předtím, než přišel, tak on, aby už to urychlil, tak vypustil vodu z ústředního topení. Ve 2 hodiny nic, ve 2:15 nic, ve 2:30 nic, ve 3 hodiny nic. Ve 4 hodiny on už to nevydržel, zvednul telefon, zavolal tomu opraváři a zeptal se ho, kde je. A on mu řekl, no já dneska už nepřijdu, já jsem doma a já jsem se rozhodl, že nepřijdu a přijdu zítra. Víte, co mu tenhle muž řekl? Dobře, děkuju, nashledanou. Je na tom něco, co není v pořádku? Úžasný křesťanský jednání, ne? Mělo by to vypadat jinak? Prosím? Co tam chybí? Hněv. Někdy je potřeba zapumpovat, někde ho najít. Mně tam chybí to, že ten člověk mu způsobil veliký problém a vůbec za to nevzal zodpovědnost. To asi není v pořádku. A abych já mu řekl, dobře, přijďte zítra, já bych měl pocit tu chvíli, že to prostě nejde. On způsobil problém, nejmíň on potřebuje vědět, že způsobil problém. A já mu to musím říct, protože on to v tuhle chvíli neví. Já jsem zodpovědný, abych jemu řekl, že mi způsobil problém. Zkusme si představit takovouhle situaci. Ten muž zvedne telefon a řekne mu, kde jste, prosím vás, co jste to za člověka? Takového řemeslníka, to vám teda pěkně děkuju. Už ke mně nikdy nechoďte. Je to dobrý způsob, jak to řešit? To asi taky není. Co by byl lepší způsob? Přesně tak. Já si myslím, že potřebujeme spolu řešit problém. V tuhle chvíli já nevím, kde je ten problém, do jaké míry on je za to zodpovědný, do jaké míry se něco stalo, co nevím, co to mohlo způsobit a co se mohlo stát. Proto si myslím, že první otázka by měla být, co se stalo. Domluvili jsme si, že tady budete ve 2 hodiny, nejste tady. Stalo se něco? A je dobrý mu dát příležitost, aby on to vysvětlil. A pokud to nevysvětlí a nedá nějaký dobrý důvod, myslím si, že je v pořádku mu říct, že promiňte, ale způsobil jste mi problémy. Já jsem vypustil kotel, čekal jsem vás, musel jsem si vzít volno v zaměstnání. Chcete to nějak řešit? Co s tím chcete udělat? Já si myslím, že by to mělo zaznít. Myslím si, že to nemusí znamenat, že na něj budeme křičet, že nezvládneme sebe, ale myslím, že to taky nemusí znamenat, že se budeme tvářit, že se nic nestalo. Když se něco stalo. To nebezpečí, když nic neřekneme, je, že v nás ten hněv zůstane. A ve skutečnosti, já jsem se tohohle muže zeptal, zkusme projít teďka stejnou situací, vraťme se zpátky, jsou 2 hodiny, on nepřišel, podívejme se na vaše emoce. Ve 2 hodiny emoce dobrý, pomalu narůstaly, pomalu ním narůstalo napětí, když mu zavolal, tak v něm byl hněv, ale co bylo zajímavé, on byl rozlobený na sebe. Já jsem to měl předvídat, zase jsem se nechal nachytat, zase mě někdo dostal, já jsem zase na to nebyl připravený. Já jsem hrozný člověk. Je to v pořádku? Asi úplně ne. To, co je ale pravdou, my můžeme hněv obrátit taky proti sobě. To, že mě někdo zklamal, že mě zkomplikoval život, můžu vidět jako svoje selhání. Že jsem nedokázal zabránit tomu, aby mě někdo zklamal. Ale to není v naší moci. To nikdy nemůžeme zajistit. A taky to nepomůže v tom, abychom to řešili s druhým člověkem. Každopádně druhá možnost je obrátit hněv proti sobě. Výsledkem většinou jsou psychosomatické problémy. Najednou vás začne bolet žaludek, je vám špatně, špatně jíte, v noci nespíte. Výsledkem může být deprese. A to může mít ukrytý příčiny v tom, že vlastně nevíme, jak zvládnout hněv, jak ho zdravým způsobem projevit. A obrátíme ho proti sobě. Prosím. Samozřejmě, ten druhý může odmítnout to řešit. Určitě ne. Pokud ten druhý odmítne to řešit, znamená to, že to nemůžeme řešit. Já můžu zavést nějaké sankce, pokud jsme je měli ve smlouvě, ale to je tak všechno, což většinou nebejvá u nás, v našem prostředí. Na druhou stranu, já jsem mu dal šanci to řešit. A mně se zdá, že ten rozdíl je v tom, že já jsem dal příležitost, aby reagoval dobře. Jestli ji využil nebo nevyužil, to už je jeho věc. A přeci jenom si myslím, že se budu cítit trošku jinak, když vidím, že jsem udělal, co jsem měl udělat, on to odmít, to můžu respektovat, anebo když mám pocit bezmoci, že já jsem neudělal to, co jsem měl, já vlastně nejsem schopný to udělat, já vlastně nevím, co mám dělat, jsem ve zmatku. Přeci jenom si myslím, že aspoň je jasno, aspoň ve mně je jasno. Myslím si, že existuje ještě další způsob, jak naložit s hněvem, a to je něco, čemu se říká pasivní agrese. Pasivní agrese je hněv, který je nepřímý hněv. Je to hněv, který neprojevíme tak, že se na někoho rozčílíme. Naopak, navenek jsme velmi milí, působíme dojmem, že spolupracujeme, ale ne vždycky vědomně, často nevědomně nabouráváme plány, které máme. Člověk, který má pasivně agresivní chování, je prokletím v týmu. Protože takový člověk navenek spolupracuje a navenek neřekne nic, když diskutujeme o nějakých plánech, ale potom začne ty plány nabourávat a přestane plnit svoje úkoly, ve skutečnosti pracuje na tom, aby ten plán selhal. Je to trošku absurdní reakce, ale u mnoha lidí to takhle funguje. Je to hněv, který se projeví nepřímým způsobem, protože ten člověk má pocit, že je příliš slabý, aby ho projevil přímo, bojí se druhých lidí, ale naučil se ho projevovat nepřímo. Ve skutečnosti má ohromnou moc, protože ten člověk může rozhodnout o tom, že opravdu celý projekt se neuskuteční. A to paradoxní uspokojení je v tom, že on užil tuhle tu moc. Myslím si, že jsou takový jemnější projevy hněvu nebo napětí v nás, který taky poznamenají atmosféru doma. Je to nervozita, podrážděnost a ta může mít podobný efekt. Nebo to může být vyčerpanost. Moje žena před nějakou dobou mi řekla, ty když přijdeš domů, a když já vidím, jak seš unavený, já ani nemám sílu ti něco začít vyprávět a něco s tebou řešit. Já vidím, že už to nezvládneš. Představte si, že tohle je v pondělí, že to je v úterý, že to je ve středu, že to je ve čtvrtek. A ta žena začne mít pocit, že já to vlastně nikdy nemůžu řešit, protože on je pořád unavený. On pořád jako by neměl sílu to uníst. Nikdy to nemůžeme řešit. Je v pořádku, každému z nás se to stane párkrát za týden, tak zhruba 6x. Ale je špatný, když to je pořád, když jsme pořád vyčerpaný. Jsou to vlastně takový způsoby, naše nervozita a vyčerpanost, kterými držíme druhý od sebe. A tak trošku jim bráníme, aby nám zase dali další břemena, abychom museli se zabývat dalšíma věcma. Podobně to může být s dětma. Děti, který, když přijde táta domů, tak by chtěli být s ním, ale vidějí, že je vyčerpaný, unavený, nervózní, odstrčí je od sebe, okřikne je, tak už příště radši to ani neskoušej. Já, když naše děti vyrůstaly, tak já jsem měl vždycky takový pocit, že se večer vracím, unavený otec, po celém dni lopoty a vyčerpaný a z posledních sil jsem vytáhnul klíč a otevřel jsem zámek a jakmile jsem otevřel dveře, tak jsem měl pocit, že naše děti tam celý den čekají na tenhle okamžik. Že jsou tam nastavený a že v tu chvíli na mě skočej a zajásaj, že konečně tady rozptýlení táta přišel z roboty. Já jsem měl pocit, že já už nemám vůbec sílu, že já tak bych se někde svalil u televize a tak možná přepínal programy. Ale to je naše zodpovědnost. Abychom měli sílu, abychom měli energii na děti. A je to naše zodpovědnost, jak řídíme svůj život, abychom měli kapacitu pro svoje děti. Jenom když se na to podíváte, a já to často opakuju na takových seminářích, ale když se na to podíváte, tak zaměstnání, když za váma šéf přijde a řekne vám, že máte udělat nějakou práci, málo kdy mu odmítnete. Působí to dojmem, že to je neodkladný, že to je extrémně důležitý, že to je vysoká priorita, vysoká hodnota. Když za váma přijde vaše žena nebo vaše děti, tak to vypadá, že můžete říct, promiň, teď mám hodně práce. Realitou ale je, zaměstnání je pravděpodobně 10-15 lidí, který když to neuděláte, tak to udělají. Ve vaší rodině tohle za vás neudělá nikdo. Jsou to věci, které nikdo neudělá, když je neuděláte. Vy jste ty jediný. A myslím, že před Pánem Bohem si musíme vždycky srovnat priority, které máme. A musíme dbát na to, I normální dnešní život je plný stresů a nemůžete všude dělat všechno dobře. Je normální, když je období, kdy je to těžší, kdy na to nemáte čas. Ale pak je důležité, aby bylo období, kdy máte čas na děti. Abyste to vyvážili, aby to nebyl trvalý stav. Něco vás napadá v tuhle chvíli? A to děti často dělají. Děti, když se na ně rozlobíme, tak děti mají pocit, že oni jsou zodpovědní. Velmi často se stává to, že rodiče se cítí zodpovědní za to, že my jsme se rozlobili. A učí se žít tak, že se chovají ve vztahu tak, že se ten druhý člověk nesmí rozlobit. Snaží se vidět, co ten druhý očekává, co by ho mohlo rozlobit a udělat všechno pro to, aby se nerozlobil. Problém těchto lidí je, že vlastně ale nevědí, co je uvnitř, nevědí, co sami chtějí. Oni vědí velmi dobře, co ten druhej chce nebo co nechce, ale nevědí, co sami chtějí. A dětství je ta doba, kdy to mají zjistit, kdy to potřebují zjistit. Já bych řekl, že to není tak jednoduchá otázka. Hněv. A já bych navrhl, že takovej dobrý způsob, jak se dívat na hněv, je hněv rovná se spousta práce. Máme spoustu práce. Když se rozlobíme, čeká nás práce. Ta práce není jednoduchá, ale je to práce, do které se potřebujeme pustit. Já bych rád přečet Genesis 4, 6 až 7. Je to příběh Kain a Abel. Oba dva obětovali, Bůh přijal oběť Abela, nepřijal oběť Kaina. A Kaina to naštvalo. A Pán Bůh s ním v tuhle chvíli mluví. Je to hrozně důležitý okamžik, protože v tuhle chvíli Kain je rozlobený a nestalo se zatím nic víc. A je velmi zajímavý, jak Pán Bůh s ním mluví. Pán Bůh mu říká. I řekl Hospodin Kainovi, proč jsi tak splanul? A proč máš tak synalou tvář? Kain asi nebyl v klídku úplně. Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. Myslím si, že to je zajímavý oddíl, protože nám říká, to, jak Pán Bůh se v tuhle chvíli díval na hněv. To první bylo, ptal se Kaina, proč se rozlobil? Co se děje? A myslím si, že to první, co potřebujeme udělat s hněvem, je ten hněv má příčinu. Kdyby ten hněv byl osoba, tak by dokázal říct, proč se zlobí, co ho tak rozčílilo. Hněv má vždycky příčinu. Vždycky je důvod, proč se rozlobíme. Vždycky je důvod, proč nás něco vytočí. My tu příčinu nevíme v tu první chvíli, protože jenom vnímáme to, že se to stalo, ale ta příčina tam je. To, co Pán Bůh chce řešit, není jenom to, že je hněv. Skoro se zdá, jako by v tuhle chvíli pro Pána Boha nebyl ani problém, že se Kain rozlobil. To, co Pán Bůh chce řešit, je ta příčina. A ptá se na tu příčinu. Pán Bůh nás respektuje do té míry, že on si nepředstavuje, že se nebudeme zlobit. Ale chce vědět, proč se zlobíme. Co se děje? Co se stalo? To druhý. Pán Bůh utvrzuje svůj vztah s Kainem v určitých hranicích. já přijmu i tebe, pokud budeš konat dobro. Proč jsi rozlobil na Abela? Já jsem mu nenadržoval. I ty budeš úplně ve stejné pozici jako Abel a tady je cesta k tomu. Pokud budeš činit dobro, bude to v pořádku. A já neodmítnu tvoji oběť. To další, pán Bůh řekl Kainovi, pokud ale nebudeš konat dobro, a znova neříká, pokud se nebudeš zlobit. Problém nebyl hněv. Problém byl mnohem hloub. Pokud nebudeš konat dobro, hřích se uhlebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Tohle je varování. Pán Bůh říká, když se zlobíš, tak je to jakoby hřích byl ve dveřích. A v tuhle chvíli ty rozhoduješ, jestli ho pustíš dovnitř, nebo jestli ho necháš venku. V tuhle chvíli ty máš moc nad tím, co s hněvem uděláš. Dovolíš, aby hřích vstoupil, anebo nedovolíš, aby hřích vstoupil. A to poslední, co říká, ty nad ním budeš vládnout. V tuhle chvíli ty máš nad ním moc. Hněv je často problém, protože se neovládneme. Můžeme mít velmi dobrý předsevzetí, můžeme mít velikou snahu už se nerozlobit, ale to nestačí. Přijde situace a v tu chvíli znova ze mě vyjdou slova, které jsem si nepřál, aby vyšly. Je důležité, abychom my měli vládu nad svým hněvem. A to nepřijde hned, to nepřijde okamžitě. Myslím si, že to, co je důležité, je, kdyby nic jiného z tohoto oddílu a z dalších oddílů v Biblii, Bible si nemyslí, že bychom se neměli hněvat. Mnoho křesťanů si myslí, že je špatný vůbec se rozlobit. Myslím si, že to není pohled, který je v Biblii. Bible ale jasně říká, že hněv musíme dobře zvládnout. Ne jakýkoliv způsob, jak naložíme s hněvem, je dobrý způsob. My potřebujeme najít dobrý způsob. Nehledě k tomu, že Pán Bůh neignoruje svůj hněv. On všechny věci vede k poslednímu soudu a neignoruje svůj hněv. Zlo, který bylo vykonaný na tyhle zemi, ho nemůže nechat chladným. A bylo by s ním něco v nepořádku, kdyby ho nechalo chladným. Podobně si myslím, že ani my nemáme ignorovat svůj hněv, ale máme ho zvládat tak, že se učíme od Pána Boha, jak on ho zvládá. Jak zvládnout hněv? Mně se zdá, že znova, hněv je určitá krizová situace a někdo z nás si zvládáme líp, někdo hůř. Může to být situace, kdy ztrácíme nad sebou kontrolu, a to nemusí být jednoduchý situace, nebo to může být situace, kdy to prostě necháme běžet a víme, že bychom to mohli zastavit, ale rozhodneme se, že to nezastavíme. Je důležitý, abychom v té krizové situaci, abychom se učili zvládnout první projev hněvu. Přestože se zlobíme, a Pán Bůh, myslím si, že nemá problém, že se zlobíme. Přesto jsme zodpovědní za to, jak svůj hněv projevíme. A ne jakýkoliv projev hněvu je dobrý projev hněvu. Měli bychom ho projevit tak, že neublížíme, nezraníme někoho dalšího. My jsme zodpovědní za to, aby ta bolest nepokračovala dál. Měli bychom ho projevit tak, že ho neobrátíme proti sobě. Měli bychom ho projevit tak, že ho nepotlačíme, aby se potom projevil nějak nepřímo. Měli bychom ho vzít vážně. Myslím si, že v téhle první situaci jsme každý z nás trošku jiný pozici. Každý se musíme učit ovládnout tenhle první příval hněvu. Někdo to děláme líp, někdo hůř. Ale myslím si, že všichni potřebujeme najít dobrý způsob, jak to zvládnout. Kdybyste si dali někdy čas a kdybyste se sledovali, kdybyste monitorovali, co se děje ve vaší mysli v průběhu situace, kdy se rozčílíte, já věřím, že tam dojdete k tomu, že je určitý bod, do kterého se rozhodujete, co s ním udělat. Někdy člověk vyloženě racionálně uvažuje, Mám mu to nechat být? Mám to nechat být? Nedaruju mu to? Nebo mu to daruju? Myslím si, že každý z nás uvažujeme do tohohle bodu. A to je to, o čem Pán Bůh mluvil s Kainem, ještě to máme pod kontrolou. Pokud pak to pustíme přes tenhle bod, tak už to nemáme tak snadno pod kontrolou. Je důležité, abychom všichni rostli v tom, jak vyjadřujeme svůj hněv, a je dobrý, abychom od těch destruktivnějších způsobů se posunuli k méně destruktivním. Myslím, že to druhý je, ale když ten hněv opadne, ten první vlna se přežene, myslím si, že často děláme hroznou chybu, že to necháme bejt. Všechno, co s hněvem děláme, je, že ho ventilujeme na druhý a pak to necháme bejt. V okamžiku, kdy se uklidníme, to je doba, kdy nás čeká spousta práce. V tuhle chvíli je to jako boží otázka, kterou klad Kainovi. Proč jsi se tak rozlobil? Co se stalo? A my potřebujeme nějaký způsob, jak najdeme, co se to stalo a proč ve mně byl takový hněv. Myslím si, že kromě toho destruktivního způsobu, že to ventilujeme přes druhý, jeden z nejlepších způsobů je s někým o tom mluvit. Sestra, blízký bratr, si sednout a říct mu, poslyš, něco se stalo ve středu odpoledne a já tomu úplně nerozumím. Potřeboval bych o tom chvíli mluvit. Protože potřebujeme začít rozumět, proč jsme se tak vytočili. A co je ta práce? To nemusí mít tak banální příčiny, to, že se rozlobíme. To může být někdy docela komplikovaný. Vzpomínám si na jednu ženu, která žila tak, že se snažila udělat všechno, proto aby její manžel se cítil dobře. Snažila se, aby se cítil dobře, snažila se, aby doma všechny věci byly příjemné, aby nebylo pro něj nic velkou zátěží. Nesmírně se snažila. Uvnitř, ale v ní, s každou takovou situací, kterou udělala kvůli němu, narůstalo napětí. Protože měla pocit, že on ji neocení, on si to ani nevšimne, pro něj je to samozřejmost. A potom stačil malý impuls, že on projevil nespokojenost nad tím, že není umytý nádobí večer, a ona vybuchla. Ze začátku ani přesně nerozuměla, proč se tak zachová. Nerozuměla, proč tu chvíli je takový nával tak silných emocí. Ale když o tom začala mluvit, tak začala vidět to, že ona vlastně uvnitř sebe má napětí a ona vlastně se snaží druhý lidi chránit před tím, kým je uvnitř, tak, že dělá všechno proto, aby se cítili dobře. Zároveň ale v ní narůstá ten rozpor mezi tím, co je uvnitř a co lidi vnímají navenek. Protože navenek lidi to vnímali tak, že všechno je v pořádku, ona je takováhle, jenom se někdy chová nepochopitelně. A to, co ona potřebovala řešit, bylo začít řešit to, jak se cítí uvnitř. To, že ve skutečnosti ona uvnitř je rozlobená. Ona je na všechny naštvaná. Jenom to drží v sobě, protože neví, jak to projevit před druhejma. Samozřejmě to souviselo s jejím otcem. Kdybyste znali jejího otce, to byl přesně takovýhle rozlobený člověk, skoro jako ježek, ke kterému se nepřiblížíte, protože vás píchne. Jakmile byste s ním začali bližší rozhovor, v tu chvíli vás bodnul. A to je všechno, co ona znala. A ona potřebovala začít řešit před Pánem Bohem svůj vztah se svým otcem a začít vidět, že vlastně uvnitř je hluboce zraněná. Zároveň, že Pán Bůh není takovej. Pán Bůh nikdy se nebude takhle chovat. Ale Pán Bůh ji přijímá a má ji rád. A potom se musela začít naučit dávkovat svoje zklamání svému manželovi. Když mu připravila dobrou večeři a její manžel si to ani nevšimnul, jenom si všimnul, že byly v chodbě její boty v cestě a on o ně zakop, tam asi něco nebylo v pořádku. A bylo důležité aby ona byla schopná říct svému manželovi, stejně jako ten muž toho prvního příběhu, že něco není úplně v pořádku, že ona se snažila udělat mu večeři a on si to ani nevšimnul. Je dobrý, aby v tuhle chvíli mu pomohla vidět, že on by si to měl všimnout. A nemusí to udělat tak, že se na něj rozlobí, že se na něj rozkřičí. Je důležité, aby se to učila říct úplně normálním hlasem a vyjádřit to jako prosbu. Je na její manželovi, jak na to zareaguje. Ale je veliká naděje, že pokud řekne, víš co, hodně mě zraňuje, to, že dneska večer jsem se opravdu snažila, abych udělala něco dobrýho, aby se cítil dobře. A mám pocit, že pro tebe je to samozřejmost. Je docela možný, že ten manžel měl docela náročný den a že jí řekne, no tak to já už nevím, co mám teda říkat, to ti mám děkovat za každý umytej talíř, nebo co. Ale je docela možný, že se mu to rozleží v hlavě a druhý den ráno přijde a řekne, víš co, máš pravdu, já jsem si to nevšiml. A to, co děláš, je úžasný. Je to něco, co potřebují řešit spolu a myslím si, že to je způsob, jak naložit se svým hněvem, který nakonec pomůže jí být svobodnější a jejich vzájemnému vztahu to pomůže růst, aby si mohli být blíž. Vypadá to všechno jednoduše, teďka ne? Já si nemyslím, že je to tak jednoduchý a myslím si, že zápas se svým hněvem, že vedeme každý z nás a každý jsme někde a že je důležitý, abychom v tom rostli. Někdo tak, že se bude učit vyjadřovat dobrým způsobem hněv, nepotlačit ho, a někdo tak, že naopak se bude učit ho ovládat. Ale je to určitě zápas, který není úplně jednoduchý. Svým způsobem s dětma je to ještě těžší, protože děti, kdybych to řekl trošku ošklivě, děti jsou ideální objekt pro náš hněv. To je ideální hromosled. Ale tím víc si musíme dávat pozor, abychom na nich si naléčili svoje problémy s hněvem. Chtěli byste cokoliv k hněvu? Rozlobilo vás něco? Prosím.
Ale v skutečnosti prostě v tom jeho srdci to dobře a vlastně to pokrytectví brání v tom, aby si přiznal, které vlastně s ním ve skutečnosti vypadá, ale to vidíš.
Já moc děkuju, protože myslím si, že to je úžasný příklad toho, že já si myslím, že opravdu v zápase s naším hněvem, a pro někoho to nemusí být hněv, pro někoho to může být úzkost, strach, ale že tam je nadpřirozená část, že my to nemůžeme sami řešit bez Pána Boha, nemůžeme tím projít. A myslím, že tohle je úžasné potvrzení, že to je Boží moc, teda, na kterou jsme naprosto odkázaní a Pán Bůh ty věci může změnit a může nám dát sílu tam, kde ji nemáme. Já myslím, že to je velmi důležité. Je to součást duchovního boje nakonec. A duchovní boj není něco, co je na nás, ale je to Boží duch, který začne pracovat u nás. A v tom smyslu ovoce ducha je vlastně strašně důležitý v tomhle zápase. Tam, prosím, sestru. Já si myslím, že my máme svoje pocity, když někdo nespravedlivě se na nás zlobí a musíme zvládnout svoje pocity. Nejsme zodpovědní za pocity toho člověka, ale za svoje ano. Já mám strach v tu chvíli mám pocit viny. To potřebuji před Pánem Bohem řešit. Potřebuji vědět, mám vinu, mám čeho se bát, je to realita. Myslím, že to je to druhý, že potřebujeme znát pravdu. Potřebujeme vědět, má on pravdu nebo nemá pravdu. A potřebujeme přijít k Pánu Bohu, aby on nám ukázal, jestli ten člověk má pravdu, nemá pravdu. Někdy pomůže rada druhých lidí. Když jim řekneme tu situaci a zeptáme se, co si o tom myslejí, myslím, že to má velikou cenu, pokud to je někdo, komu můžeme důvěřovat, že by byl tak čestný, že by nám řekl, i kdyby to byl náš problém. A myslím si, že to třetí, že musíme respektovat meze, které nám Pán Bůh dal. My nemůžeme toho člověka změnit, nemůžeme ho donutit, aby to přestal dělat, nemůžeme změnit jeho pocity, tohle nám Pán Bůh nedal do moci, ale máme změnit svoji reakci na to. A myslím si, že to, když by byl vhodný okamžik, kdy v klidu o tom s ním můžeme mluvit, myslím si, že to může být dobrý způsob, ale zároveň potřebujeme hledat nějaký způsob, jak dobrým způsobem i tomu člověku to říct, pokud je to možný. Někdy to musíme jenom míst. Já bych to viděl tak, možná potřebuje čas. To neznamená, že nikdy to nebude chtět slyšet, ale znova, Pán Bůh to vidí, Pán Bůh jedná s ním, možná to, že my to určitou dobu poneseme, on použije na to, aby to časem slyšel. Myslím si, že musíme trošku asi vyhodnotit, kolik toho uneseme a jak moc se tomu vystavit. Jestli někdy není lepší se tomu nevystavit. Ale to je i hledání před Pánem Bohem, jak moc zvládneme a kolik je moudrý na sebe vzít. Samozřejmě, pokud je to blízký člověk, je to velmi těžký. Můžou to být rodiče například. A řekl bych, že v určitým smyslu to vypadá beznadějně, s Pánem Bohem, ale nic není beznadějného. Pán Bůh nás něco učí a možná nás učí to, že potřebujeme jeho sílu. Bez jeho síly to nemůžeme zvládnout. Ještě něco dalšího napadá vás? Thank you. Myslím si, že to je dobrá otázka, jak vlastně dítěti pomoct s projevy jeho hněvu. Myslím, že velmi dobrá kniha je zase od Rose Campbella Hledám svou cestu. To je o dospívajících a on tam má takovou tabulku a má tam od nejhorších způsobů, jak zvládnout hněv, k lepším způsobům, jak zvládnout hněv. A ta tabulka je užitečná v tom, že možná my tomu dítěti nemůžeme okamžitě pomoct, aby hned o tom mluvilo a ideálně to zvládalo, ale můžeme mu pomoct o jeden stupeň k lepšímu zvládání hněvu. A myslím si, že on tam má úplně nejhorší, je, že ten hněv to dítě obrátí proti sobě. Lepší je, že to obrátí vůči věcem, že něčím praští třeba. Ještě lepší, než to obrátit vůči věcem, je o tom začít mluvit. Ještě lepší, než o tom začít mluvit, je už nevím co, ale je toho tam dost mezi tím. Mně se zdá, že to je vlastně pomoc pro rodiče, protože dobrý způsob může být, jak se posunout na tu další úroveň. My jsme měli problém s naší mladší dcerou, že neuměla vyjadřovat hněv. Její sestra jí praštila, já jsem řekl, Janičko, teď ty taky prašti.
To já nemůžu.
Tak jsme s mojí ženou na tom začali pracovat. Do dneška máme jednu skříňku doma, která má prosklená vitrína a jedna půlka toho skla chybí, což byl úspěch naší práce. Myslím si, že ona dneska docela dokáže vyjadřovat hněv. Myslím si, že dobrým způsobem. Každý dítě začíná jinde a my musíme vědět, kde začíná. Má potíže vůbec ten hněv vyjádřit, anebo ho vyjadřuje úplně špatně, špatným způsobem a je toho hněvu moc. Jak pomoct tomu dítěti ho zvládnout jedním nebo z jednoho nebo druhého místa? Prosím. Další způsob. Já si myslím, že jsme teďka ukončili tuhletu část, teda, a nevím, Roman, jak teďka, čili přešli bychom plynulé do další části, takže právě jste měli přestávku na kávu, a tady myslím, nemáte. Ta poslední část je asi dotazy spíš, takže možná teď je čas na jakýkoliv dotazy. No, určitě.
Thank you.
Já bych zase to viděl tak, že máme určitý čas, nemusíme všechno vyřešit hned. A myslím si, že někdy jako rodiče jsme pod tlakem, abychom udělali vzorový případ z toho, jak to teďka vyřešíme. Jeden se omluví, druhý mu to odpustí, dají si pusu a jdeme na zmrzlinu. Život není takovej. A myslím si, že někdy, když to moc tlačíme za každou cenu, tak je to kontraproduktivní, zvlášť u dětí se silnou vůlí, který sami si tu cestu vždycky najdou, takovou, jakou oni chtějí. Myslím si, že to nemusí být vzorový hned. A znovu, já bych to viděl tak, máme ještě čas se to pomalu učit. Já bych se vždycky jim to snažil vysvětlit, přiměřeně jejich věku, tak jednoduše, jak to jde, bych jim se pokusil vysvětlit, co nebylo dobrý, co by byl lepší způsob, jak to udělat a co bych byl rád, aby příště třeba udělali. Ale asi bych se nesnažil za každou cenu hned všechno řešit úplně do konce, pokud vidíme, že to nejde. Dobře? Prosím? Dětskou sexualitu. Samozřejmě tohle je široký téma, dětská sexualita, ale já si myslím, že to, co je dobrý, je vidět, že znova Pán Bůh stvořil vztahy a lidský bytosti velmi zajímavým způsobem. My se nenarodíme jako hotový muž a hotová žena. Je to neskutečně, je to fascinující. Pán Bůh nás stvořil tak, že se narodíme a vlastně není za tolik rozdílů mezi chlapcema a dívkama. Jsou primární pohlavní znaky, které jsou odlišné, ale oni vlastně vyrůstají až do puberty velmi podobným způsobem. Nejsou zase tak velký rozdíly, i když rozdíly už jsou. To, co je typické, ve věku 3-4 roky děti objevějí, že mají sexuální orgány a mají tendenci experimentovat. Například u chlapců je to masturbace se může objevit a myslím, že to, co je dobrý, je vidět, že tohle není úměrný masturbaci dospělého člověka. To dítě jenom experimentuje, hledá, je dobrý mu to vysvětlit, říct mu, co to je, a to dítě se v tom snaží vyznat. A potřebuje pomoc v tom, aby se v tom vyznalo. Většinou to pomine, ale potom přijde puberta a to je období, kdy se začne produkovat testosteron, estrogen, začnou narůstat rozdíly mezi chlapcem a dívkama, začnou se vytvářet sekundární pohlavní znaky. Než o tom budu mluvit, a to je důležitá doba, to je velmi citlivá důležitá doba, chtěl bych říct, tady je doba mezi tím. A to je taky důležitá doba. Myslím si, že jeden z důvodů, proč Pán Bůh odsunul to, než se dotvoříme jako muž a žena, je, že Pán Bůh si myslel, že bude dobrý, aby předtím, než se spustí tenhle proces, aby to dítě mělo určitou zkušenost. Já si myslím, že ta zkušenost, kterou potřebuje, aby dobře zvládlo svoji sexualitu, je zkušenost s intimitou. Potřebuje rozumět, jak vypadá blízkej, emocionálně blízkej vztah, jak vypadá emocionální blízkost, jak vypadá vztah s někým, s kým můžu mluvit o všem. A potřebuje vědět, jak vypadá důvěra, jak vypadá to důvěřovat rodičům a rodiče, který důvěřují mě. Potřebuje vědět, jak vypadá láska, to, že mě rodiče mají rádi a já můžu projevit svoji lásku jim. Potřebuje vidět, jak vypadá zdravý vztah, protože pozoruje otce a matku, pokud je to možný. A u nich vidí, jak vypadá to, že se muž chová k ženě s úctou a že žena se chová s úctou k muži. Tohle všechno si myslím, že to dítě potřebuje zakusit, aby potom dobře zvládlo dotvoření svojí sexuality. Myslím, že se dá říct, že sexualita naše sexualita stojí na dvou patrech. Tím prvním je naše identita. To dítě potřebuje vědět, kdo je. Má hodnotu před Pánem Bohem, má svoji důstojnost, má zkušenost s tím, že ho druhý respektujou, a když ho nerespektujou, ví, že to nemusí všichni, ale že to dobře zvládne. Ví, že je Boží dítě v Božích očích, je Boží stvoření, a přestože je tady hřích, ten se dá řešit. Naše identita, naše vlastní hodnota potom umožňuje to, abychom zažili intimitu. Potřebujeme zažít blízký vztah, který je s úctou, s respektem, kde je opravdová láska. A potom na tom se dá postavit sexualita. Myslím si, že problém v rodině často je to, že si představujeme, že sexuální výchova znamená dětem vysvětlit určitý mechanismy. Já si myslím, že to začíná mnohem hloub. Myslím si, že to začíná tím, že budujeme hodnotu dítěte, že mu dáme zakusit, jak vypadá zdravý vztah. Většina problémů v sexuální oblasti je s tím, že děti začnou experimentovat v pubertě, ale nerozpoznají, co je nezdravý projev sexuality. Nerozpoznají nezdravý vztah. Například vzpomínám si na jednu ženu, která mě vyprávěla, a byla to žena, která měla docela komplikované dětství. Mnoho těžkých věcí se stalo. A ona mi vyprávila, že seděla v Praze na lavičce a přišel nějaký Ukrajinec, sednul si vedle, pak si přisednul blíž, pak ji dal ruku na koleno. A ona mi to popisovala tak, že to je úplně hrozný. Proč to udělal? Jak je možný, že se takhle choval? A já jsem jí řekl, ale teď je jedna věc, který nerozumím. Proč jste tu ruku nevzala a nedala ji pryč? A ona mi řekla, ve mně byl strašný zmatek. Já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. Já jsem se vůbec neuměla bránit. Problém se sexualitou je ve chvíli, kdy my jsme paralyzovaní, protože nemáme dostatečnou jistotu v sobě a nerozlišíme, co je nezdravý. Ona cítila, že něco nezdraví, ale vůbec nevěděla, jak to zvládnout. Ten ještě větší paradox byl, že to, že to neudělala, pro toho muže znamenalo signál, že dveře jsou do kořán. Brány se otevřely, pokračujeme dál. Ona vysílala úplně špatný signály. Myslím si, že děti, které jsou ale mají zdravý vědomí hodnoty v Pánu Bohu, který vědí, jak vypadá zdravý vztah, prostě vědí v tu chvíli, že to je špatný. Možná to na poprvé úplně nezvládnou, nebo nevědí jak, ale učej se to a udělají to, co je správný. Problém sexuality je to, že sexualita je něco, co je dneska neskutečně zneužívaný, protože to nahrazuje intimitu. Ve společnosti, kde žijeme, lidi často ani nevědí, jak vypadá zdravý vztah, a nahrazují to sexualitou. Potom je nezvladatelná. Potom je to závislost, která není zvládnutelná. Křesťanský způsob je, máme hodnotu v Kristu, můžu žít ve velmi blízkých, zdravých vztazích a moje sexualita není něco, čím bych nahrazoval tyhle spodní patra. Samozřejmě je tady druhá část a to jsou i praktické věci, protože v pubertě, samozřejmě v dnešní době, nedávno mě volal jeden mladý muž a řekl mi, že skoro plakal do telefonu a řekl mi, že zjistil, že jeho 15-letý syn, že byl na pornografických stránkách na internetu. A vlastně jsme probírali to, jak s tím naložit. Bohužel, je mi to velmi líto, ale dneska jsou děti vystavený věcem, kterým by neměly být vystavený. Nemusí jít na internet, stačí jít tady po ulici. Myslím si, že způsob, jak v naší společnosti zacházíme se sexualitou, je trestuhodnej. A ubližuje těm nejmenším. Protože oni ještě nejsou vybaveni na to, aby to dobře zvládli, aby věděli, co s tím. A musí to zvládat. Jsou tomu vystavený. Myslím si, že ale tím důležitější je rodina. Tím důležitější je, abychom jim dali okusit to, co je zdravý způsob, jak budovat vztahy a co je zdravá blízkost. Ještě něco vás napadá? Ocenění nás jako osobnosti. Že to nebylo, že to je samozřejmé, nebo... Já si myslím, že ten text s Kolosenským 3. kapitoly, že mluví o tom, o našem zaměstnání. Jako otroci nebo jako páni, ty věci děláme ne pro svého pána, otrokáře, ale děláme to jako pro pána, jako pro pána Boha. Jestli tam dobře rozumím, to je ten kontext. A tam se potom říká, že všechno, co děláte, činíte jako pánu a ne lidem. Myslím si, že to, co to říká, je pracujte poctivě, ať jste v jakýchkoliv podmínkách. Jestli je to firma, kde šéf je spravedlivý, jedná s vámi ohleduplně, nebo jestli to není firma, kde jedná takovým způsobem. Vy to děláte jako pro Pána Boha. Neděláte to pro svého šéfa. Vždycky pracujte poctivě. To se mi zdá, že je vlastně to, co ten text říká. Myslím si, že to, co ocenění, které my si můžeme nárokovat u Pána Boha, je nulový. Protože když se dá na váhy naše selhání a to, co jsme vykonali dobrýho, tak to vyzní teda velmi silně v náš neprospěch. Na druhou stranu, není to fascinující, že přesto Pán Bůh, přestože každý z nás jsme selhali, přesto nás očistil, ospravedlnil, přijal, dal nám všechny práva, který nemá otrok v jeho domě, ne služebník, ale syn. Všichni z nás jsme synové a dcery. A Pán Bůh se rozhodl nám to dát zadarmo. My jsme oceněni. My máme velikou hodnotu v Božích očích. Pán Bůh nás stvořil a on se raduje ze svého stvoření. Nad jedním hříšníkem, který činí pokání, podle Lukáš 15, tak je radost nebi. Pán Bůh se neskutečně raduje ze všeho dobrýho v našem životě. A myslím si, že část našeho křesťanského života a síla našeho života je to, že můžeme upokojit sebe v Boží přítomnosti. Že v tuhle chvíli není nic mezi mnou a Pánem Bohem. Pokud něco je, potřebujeme to řešit. A dá se to řešit. Ale je důležité, abychom všichni teďka cítili, že máme přístup až do té největší blízkosti k Pánu Bohu. Já někdy mám takovou potřebu si věci ve své fantazii zobrazovat ve vztahu s Pánem Bohem, tak já si představuju, že já ležím Pánu Bohu pod nohama. Já mu říkám, že Pane Bože, když mi dáš klíče k nebeským království o těch posledních dveří, na tom posledním místě, já budu šťastný. To mě stačí. Já chci tu poslední práci, cokoliv. Zametat, uklízet. Já chci jenom pejt s tebou, protože to je ta největší radost. V tuhle chvíli uvědomte si, že není důvod pro nikoho z vás, abyste se cítili oddělený od Pána Boha. Pán Bůh je blízko každému z vás. Pokud by bylo cokoliv, co cítíte, že vám brání v přístupu k němu, to se dá hrozně jednoduše řešit. Zkuste se modlit potom s někým, komu důvěřujete. Ale není žádný důvod, aby kdokoliv z nás nebyli oddělený od něj. A to je síla našeho života, protože to je něco, co nám nikdo nemůže vzít. To je něco, co nikdo nemůže narušit. Tahle nejdůležitější část už je dořešená. A zbytek je náš zápas, samozřejmě selháváme, ale Pán Bůh je veliký. To důležité je, že On je větší než naše selhání a On nás vede. Něco dalšího? Prosím. To je další složitý dotaz. Teda. Já si myslím, že po některých zkušenostech, já bych řekl, že bych to reguloval, aby to nepřerostlo zdravotně závadnou mez. Já bych řekl, že asi bych se snažil to usměrňovat tak, jak to půjde, ale speciálně pokud jsou určitý konstelace, například dva sourozenci, jsou určitý období, které jsou prostě těžký pro ně a nevím, jestli je úplně dobrý, snadný, schůdný způsob, jak tomu úplně zabránit. Myslím, že kdybychom tomu zabránili zase násilně, tak se to projeví někde možná ještě horším způsobem. Takže já bych řekl, regulovat to, pokusit se udělat, co můžem, ale zároveň si nezoufat, protože je velká naděje, že až jim bude 25 a 30, že už se přestanou prát. Myslím si, že je dobrý, když se naučí bránit. Já jsem zase třeba, moje rodiče měli takovou filozofii jako křesťani, člověk nesmí se bránit. A myslím si, že to není úplně dobrý. Myslím si, že bychom měli se bránit dobrým způsobem. Nepřehnat to, rozeznat tu mez. A já pořád, je to něco, čemu já nerozumím. Co znamená nastavit druhou tvář? V naší společnosti, v naší době, já mám pocit, že některým lidem to nemůžu darovat, že... A to není, že bych se s nima pral, ale prostě, že musím dát najevo, že přestoupil určitou mez, zvlášť, že se dostává na silnici teda, že já to řeším tak, že blikám světelným klaxonem a vedeme s mojí ženou už několika letou diskuzi o mým křesťanským chováním v téhle situaci a já to rozumím, co ona mi říká. Ona říká, že se bojí v tu chvíli a já zase mám pocit, že to furt zvládám, ale já si myslím, že určitě, pane Ježíš řekl, nastavte druhou tvář. A já nevím, já s tím zápasím prostě. Ale myslím, že by křesťané se měli bránit dobrým způsobem. Že by měli dát pocítit těm tomu, kdo jedná zle, že to je špatný. Asi to nepřehnat na druhou stranu, určitě, ale měli by to udělat. To je, co se týká navenek rodiny. Ale uvnitř rodiny... Já nevím, jestli mám dobrou radu. Já tohle to opravdu nevím. Já si myslím, že člověk to zase může trošku se pokusit nějak usměrňovat, povzbudit je v nějakým dobrým směru. Ale zase, já myslím, že je dobrý i to, má pozitivní stránku to, že přijdou a že žaluje na druhýho, to není úplně nejlepší, ale aspoň cítí zastání. Cítí, že je někde místo, kam se může obrátit a nějaká spravedlnost potom nastane. Důležité, aby to nezneužívali. To dělal můj brácha, který vždycky, když něco chtěl, tak začal křičet. Přišli rodiče a se mnou si to vyřídili a odešli, tak já jsem mu jednu hnedka taky předistruboval a on zase začal křičet, tak zase přišli rodiče. Prostě ty věci jsou složitý, no. Ale tak my se s bráchou máme rádi a můžu říct, že dneska nám je 56 a 54 a už to neděláme. Přál bych si, abych řekl něco moudřejšího. Něco dalšího? Teď jsem nerozuměl. Mm-hmm. Já myslím, že to je dilema, ale já si myslím, že jediný způsob taky není dát facku. To, co ale je důležité říct, tak tohle ne, tohle dělat nebudeš. Je zajímavé, že většina násilníků si vybírá určitý typ obětí. To jsou ty, kteří se neumějí bránit. Jenom když jim dají najevo, že tohle teda nepřichází v úvahu, už si dají pozor. To není jenom otázka fyzické síly. Velmi málo kdy to je ten problém. Ale je to to, že ty děti jsou paralyzovaný, že mají v sobě tolik nejistoty, že prostě nedokážou ho prostě vyhradit do správných mezí. Ale... asi souhlasil. Jo, určitě. Myslím, že jo. Myslím, že to je dobrý. Myslím, že jsme u konce teda... Ještě, to ta sedm. Samozřejmě to, že dítě křičí, to, že se chová takovýmhle způsobem, je zátěž. To je veliká zátěž. I my jsme vyčerpaní v průběhu dne a já bych viděl tu příčinu, že prostě hněv je to, že to nezvládám, že je to na mě moc například. To může být jedna příčina. Pokud je to ale ta příčina je důležitá proto, že s tím můžu něco dělat. A to, co si můžu uvědomit, je, prostě musím si víc odpočinout. Příští víkend nebo jednou za měsíc potřebuju, aby manžel mě pomohl v sobotu být sama, odpočinout si, vyspat se, protože jinak to nezvládnu. Pokud je to jenom trošku možný. A já si myslím, že většinou je to víc možný, než si myslíme. A myslím si, že to starat se o sebe je jedno z řešení části našeho hněvu. Nedostat se až na tu mez, kde už opravdu nemáme na to sílu.